Aizvadītās nedēļas nogalē apstiprinātais satiksmes ministrs Andrijs Matijs pagaidām nesola kardinālas pārmaiņas ministrijā vai nozarē kopumā. Tomēr vienā no aktuālākajiem jautājumiem – ceļu būvniecībā un uzturēšanā – ministrs skaļi atzina to, par ko klusāk tika runāts jau sen. Proti, valsts nevar atļauties uzturēt un remontēt visus ceļus vienādi.
Mēs nevaram visu ceļu tīklu uzturēt perfektā stāvoklī. Sāksim ar prioritātiem galvenie ceļi, tad reģionālie ceļi, kas savieno novadu centrus, lai vismaz varētu piekļūt nepieciešamajiem svarīgiem objektiem. Tā kā, un tad pēc tam pakāpeniski vispārējo. Bet prioritāte noteikti ceļu uzlabošana ir jāprioritizē. Nevar visus ceļus labot vienlīdz vienādi un arī rekonstruēt, jo tā mums nekad nauda nepietiks.
To, ka Latvija ir milzīgs ceļu tīkls, ko ir grūti uzturēt, atzīst arī Rīgas Tehniskās universitātes ceļu un tiltu katedras vadītājs profesors Ainārs Paeglītis. Tomēr viņš uzskata, ka vismaz minimālā kārtībā būtu jāuztur visi ceļi.
Bet nu, manā skatījumā tomēr visam ir jātā nauda jāsameklē, jo cilvēki dzīvo laukos un ļoti svarīgi, lai mums arī laukos varētu aizbraukt viņi gan uz savu veikalu aizbraukt, gan tik no savas mājas ārā, tā kā, nu, principā tā, ka pilnīgi kādus ceļus slēgt, man jau šķiet, ka tas nebūtu diši pareizi.
Kā salīdzinošu lētu alternatīvu, ko var izmantot, kad trūkst naudas, profesors Paeglītis min granti, ko savulaik plaši izmantoja laukos.
Vecos laikos jau par granti nobēra to ceļu un tad arī tik ārā no savām mājām. Nu, man arī bija lauka tur vienas pusē un tur tā darīt parasti.
Bieži ir dzirdami arī pārmetumi par ceļu remonta kvalitāti, jo tiku izremontētajos ceļos un tiltos bedres mēdz parādīties jau pavisam drīz. Lai risinātu šo problēmu, jaunais satiksmes ministrs soli stiprināt ceļu laboratorijas darbu. Šī laboratorija var pārbaudīt, cik kvalitatīvi materiāli tika izmantota ceļu rekonstrukcijā. Līdzīga laboratorija ir arī Rīgas Tehniskajā universitātē, saka Paeglītis.
Ceļš nav kapu piemineklis. Un viņš ik pa brītiņam bojājās, un viņš ir jāremontē, viņš ir tā kā Mercedes, ja, kuram visu laiku jālē eļa iekšā, jāmaina riepas un viss pārējais jādara. Līdz ar to, ja tas netiek darīts, nu tad tā mašīna mums neiet.
Tomēr profesors atzīst, ka daudz vietu Latvijas ceļiem ir nepieciešams nomainīt ne tikai asfalta virskārtu, bet arī apakšējos slāņus, lai rekonstrukcija būtu patiešām kvalitatīva un ilglaicīga. Bet tas maksā ļoti dārgi. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio.